Ascultați Radio Arad pe 99,1 FM și începe...
Strigă cu mine, strigă cu mine...
Nu.
Aradul matinal!
Singurul morning show provincial.
La mulți ani, femeie, la mulți ani, doamne, la mulți ani, domnișoare, la mulți ani tuturor care se simt femei.
La mulți ani.
A, iară microfonul care nu trebuie. Acum mai zi o dată.
La mulți ani tuturor celor amintite de tine.
Da, și 8 martie.
Domnilor, domnișorilor care încă încearcă să își facă un rost în viață și să achiziționeze ceea ce trebuie achiziționat. L-aș imita pe Bazil, dar nu pot, cum zice el, bună dimineața, drag. Nu merge.
Conform unor cutume, azi e și ziua mamei, dar se pare că în ultima perioadă noi am cam preluat ideea generală internațională că ziua mamei ar fi prima duminică din mai, dar pentru cei care nu și pentru cei care vor, acum, evident, dacă e ziua femeii, poate să fie și ziua mamei, adică e logic. A fost o vreme în care...
Eu aștept 1 iunie.
1 iunie aștept, mai ales că e zi liberă.
Da. Corect. Și ziua bărbatului, nu? Așa era?
Nu
ziua 1 iunie, așa zic.
Nu mai știu.
Ziua copilului și bărbatului, pentru că nu e așa, bărbatul e un copil.
Ziua bărbatului
nu e,
e pe 19 noiembrie.
Du-te, mă, de aici, nu.
N-ai informarea corectă.
Nu știu. Cineva m-a mințit. Intenționat.
Da, de salutăm pe toți care încă nu știu dacă sunt fete sau băieți, dar înclin spre a fi fete. Salutăm și fetele care din naștere sunt femei.
Pe calea anatomiei salutăm pe toată lumea.
Da, să aveți o zi frumoasă. Din păcate în Arad e așa o vreme încă bacoveană. Dar măcar mai plouă afară. Când a venit a plouă un pic. Mai plouă. 5 grade în această zi de vineri. Și maxima zilei de astăzi va fi de 10 zile. Dar nu asta contează. Important e să aveți mai multe grade în suflet. Dacă acolo e căldură, atunci...
Să fie, bine ar fi. Dar nu știu ce și cum. Da, sper că trece vremea asta, că nu mai am nervi de ea.
Numai?
Vreau să vină soarele și să ne bucurăm de viață.
De viață.
Cu adevărat,
de viață. O să ne bucurăm și de viață. O să încercăm să facem playlist-ul cam fiecare an așa ușor mai spre sexul frumos, cu niște melodii mai jingașe, mai așa. Pentru că la Radu Matinal suntem, cum s-a zis la un moment dat, niște băieți giorno.
Da, exact.
S-a zis.
Suntem pro everyone.
Da, inclusiv. Vă stimăm, cine nu vă stimează nu vă merită, așa se spune.
Așa
e. Spunem la mulți ani și femeilor abuzate, pentru că e o experiență în viață de care nu trebuia să treacă și nu era locul lor acolo, dar trebuie să știți că există viață după și sunteți niște ființe puternice.
Așa
și
e.
Ce să mai spun?
Știu.
Pentru toate femeile din lume, la mulți ani, vă mulțumim că existați.
Mulțumim, mama, că te-ai îngrășat 20 de chile să mă porți în pântece și...
Da, am clarificat că nu e ziua mamei. Sau tu vrei să mergem în direcția
acolo,
aia?
Românii sau unii dintre ei sărbătoresc așa un fel de mix între ziua mamei și ziua femeii.
Mm-hmm.
Și am zis să... Dacă we include everyone, am zis să arunc.
Bun, atunci prima melodie este o dedicație pentru femeile din viețile noastre pe care le iubim și le stimăm.
Viețurile
noastre pe care le iubim și le stimăm, transmitem acasă și pentru cei care nu sunt acasă, mame, surori, care ne cunosc.
Sigur că da.
Și cărora le datorăm ceea ce am ajuns. Următoarea melodie, vă spunem bună dimineața. Ascultați Aradul Matinal.
Bună dimineața.
Bună dimineața, Arad. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Singurul morning show provincial aici pe 99.1 FM.
No. Ce să mai zicem? Este o dimineață frumoasă.
Este o dimineață frumoasă, cu succesuri, cu eșecuri, cu de toate. Nu trebuie să fim supărați, totul e sub control.
Așa este.
Bun, hai să vorbim un pic de ce le place și doamnelor, domnișoarelor, dar și multora dintre bărbați. Aurul. Premierul Marcel Ciolacu a spus joi, într-o discuție cu jurnaliștii, că ar putea fi organizat un referendum pentru a vedea dacă românii sunt de acord să înceapă exploatarea aurului de la Roșia Montană. cităm, eu a zice să organizăm referendum pentru Roșia Montană, să vedem dacă românii sunt de acord să începem exploatarea aurului, a afirmat Ciolacu. Guvernul României a fost informat că decizia privind despăgubirile în cazul Roșia Montană va fi comunicată astăzi, conform surselor G4 Media.
Te-ai băgat puternic, văd că...
Ministrul Finanțelor a anunțat că executivul are mai multe opțiuni de achitare a datoriei, inclusiv una nemonetară și una de plată în rate. Organizarea unui referendum pentru a consulta populația ar amâna efectuarea plății despăgubirilor către Gabriel Resources. Însă o eventuală amânare a plății ridică o altă problemă pentru guvern. Fiecare zi de întârziere a datoriei vine cu dobânzi foarte mari, având în vedere că la suma la care autoritățile se așteaptă să o plătească este de peste 2 miliarde de euro, conform surselor G4 Media.
Frumos, bănuți.
Niște mărunțiși pentru unii. Niște mărunțiși pentru unii și eu zic aici, eu îmi susțin ideea de ieri, pentru care am fost felicitat, trebuie trași la răspundere acele persoane care au semnat pe vremea aia vreun acord fără să se consulte, fără a obține avizele, fără a face orice. Pentru că acolo este clar că acolo a funcționat fenomenul șustă.
Da.
Unii acolo s-au îmbogățit și și-au făcut conturi bancare destul de mari.
Normal.
Și atunci poate în astea 2 miliarde, măcar un miliard poate se poate strânge. Că la cât s-au investit acolo și câți bani s-au aruncat în stânga, în dreapta.
Rău, nu zici tu. Dar
da, aia zic
nu știu,
acum...
pe unde, am impresia că o parte dintre persoanele participante la șustă nici nu mai sunt prin...
Nici nu mai sunt în față.
În față, în sistem,
în sistem,
în
probabil
zomă.
Sunt la un loc călduț de undeva unde dau cu pixul ca primarul și atunci
e posibil și asta,
lucruri.
Dar știi vorba aia, când dai un tun, apoi pleci.
Asta, nu? Asta s-o zici,
și
dai un tun
pare că,
și
da,
pleci.
Miliardul, unul dintre ele putem să-l recuperăm, așa zic, îți dau dreptate aici. Da.
Unul miliardul care s-ar putea. Da.
Am și o știre, dacă vrei.
Hai.
Pentru, nu e legată de sport, dar nu cu politica.
No, spune.
Pentru că lumea a nebunit, știi, în general.
De ce?
Noi știm asta, că a nebunit lumea. Nu știm.
A nebunit lupul.
Da, pentru că, uite, un jucător de fotbal extrem de cunoscut, cu cotă de vreo 100 și ceva de milioane de euro,
da.
Are un hobby pentru ceilalți de nivelul lui și de bogăția și opulența lui, total neobișnuit.
No.
Este vorba de Phil Foden, este un jucătorul celor de la Manchester City, care e pasionat de nimic altceva decât de pescuit. Omul merge la pescuit de câte ori poate și zice el la un moment dat că înțeleg de ce nu le place celorlalți, pentru că 95% dintre fotbaliști nu au acest hobby, să meargă la pescuit. Au moluri, mașini, fetițe, alte...
Nu intru în detalii de ce nu merg și cine merge la pescuit.
Da. Și el zice 95% dintre fotbaliști nu ador acest hobby. Mie îmi place pescuitul, iar când află lumea ce hobby am, toți, fără excepție, îmi spun că este ciudat să-ți placă așa ceva. Eu zic că... Na, nebunitul meu. E băiat bun, Phil
e băiat
și
bun,
chiar
bun.
E talentat.
Ne
bucurăm. Dar când ai milioane să te duci la pescuit, vorba aia când poți să arăți la toți
exact
cine ești și cine ce faci. Ești. Zice că pentru el este relaxant. Asta am avut eu din sport, așa într-o zi ploioasă de vineri.
Și dacă tot, hai să rămânem în registru bani. Acolo, noi. Reacția unui elev după simularea probei de profil la BAC, adică după matematică, unde au fost cam bătăi de cap acolo, pentru că a fost o problemă cu triunghi.
Triunvirat.
Nu. Și un elev a declarat că am scris și eu totul până la subiectul 2, la subiectul 3 nu am știut nimic. El recunoaște că nu-i place matematica, în plus, îi se pare că școala îl forțează să învețe mult peste ce are el nevoie să știe.
Sigur că da.
Și, uite,
sinceritatea a fost bună, că la început, azi nu am știut la punctul 3 nimic, hai să ne organizăm.
Uite, interviul sună așa, elevul spune, nu cred că îmi folosește nimic nici la română, cred că până la timpul perfect compus, până acolo, restul e useless. La matematică tot ce s-a ajuns până la radical nu are niciun sens. Eu sunt un om inteligent, nu sunt deștept. Nu am luat informația din carte, m-am născut cu mintea de conducător. O să fiu conducător de firmă, artist, influencer, o să fiu ceva în viață 100%. Nu am nevoie de matematică, banii contează, să te distrezi. Nu vreau să lucrez pe 1000 pe lună, să nu mă mai vrea nici nevasta. Asta e declarația și atitudinea unui tânăr de clasa 12.
E foarte important că totuși omul se gândește și la nevastă.
El cântă, okay, și reporterul a întrebat: câștigi din asta, adică din muzică? Și elevul a răspuns: deocamdată nu, o să mă lasez în curând.
Păi da, bineînțeles. Foarte frumos din partea lui. E bine.
Da,
omul contează. Nu vrea să riște o căsnicie frumoasă pentru niște...
Nu, pentru matematică, pentru o miuță. Chestii, na, o miuță nu merge. Nu merge. La istorie nu au fost probleme mari. Elevul Matei este sigur că la vară va lua 10 la examen.
Da.
Subiectul i s-a părut bine construit, chiar dacă a avut și câteva capcane. Și Matei explica astfel: prezentați două măsuri de modernizare a statului român adoptate în deceniul 7 al secolului al XVIII-lea. Nu puteam să vorbim aici despre Mica Unire și cum s-a înfăptuit, pentru că Mica Unire este în deceniul 6. Am mai văzut ceva cu Chiselef, bineînțeles, cu toții ne plimbăm pe bulevardul Chiselef.
Corect. Omul știe unde trăiește, asta e important. Are...
Ligia Deca a declarat, adică ministrul educației a declarat: nu cred că putem să ne uităm la simulări ca fiind prea grele sau prea ușoare. Ele sunt un exercițiu tocmai pentru a da posibilitatea elevilor să recapituleze.
Da.
Da.
Felicitări.
Felicitări, ce să mai spunem? Nu avem ce spune, dar aurul ne place, miuța, nu
eu
trebuie
că vorbești
miuța.
Chiar despre aur, știi când ai zis, eram cu ochii așa.
Politica un pic mai încolo.
Da.
Politica un pic mai încolo. Deocamdată sărbătorim femeia. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Ești curios să afli ce-ți aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu-ți citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție! Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Singurul morning show provincial, e trecut de ora 9 și așa cum v-am promis de ieri, îl avem alături de noi și îi spunem bună dimineața europarlamentarului Gheorghe Falcă. Bună dimineața!
Bună dimineața dumneavoastră și să urăm femeilor din viețile noastre, la mulți ani doamnelor, la mulți ani mămicilor, să aveți o zi frumoasă, să fiți sărbătorite și noi să fim acolo cu cadouri.
Cum e că în spatele oricărui bărbat puternic e o femeie și mai puternică, așa se zice, e o vorbă de acest gen.
Da, contează foarte mult susținerea în interiorul familiei, pentru că niciodată nu există o evoluție paralelă, ci când evoluează doamna mai repede, când evoluează bărbatul mai repede, și atunci trebuie sprijin reciproc și înțelegere. Sunt momente dificile în viață, trebuie să ai sprijinul familiei. Eu, care am avut atât de multe competiții politice, a trebuit să am sprijin acasă, să am liniște acasă, pentru că lupta dinamică într-o comunitate nu trebuie să se simtă acasă, și acasă trebuie să primești liniște, apreciere, sprijin.
Și presupun că e greu cu două fete în casă. Adică
e chiar plăcut. Noi ne bucurăm de modul în care a crescut Ana și trebuie să primim noi, cei care intrăm în viața aceasta de familie, chiar o educație a creșterii copilului, pentru că societatea, din nou, este dinamică, are multe provocări, sunt provocări diferite față de generația noastră, și atunci tu trebuie să te educi cum să educi la rândul tău, cum să comunici cu copilul, cum să-l reușești să-l motivezi, cum să discuți despre viitorul lui, astfel încât să nu se simte el dirijat, ci invers, să se simte motivat, să-și aleagă el din pasiunile pe care le are o direcție în viață. Eu chiar aș face eforturi mult mai mari în educația școlară, pe lângă poveștile teoretice pe care le înveți, să trebuie să știi atâta matematică, atâta fizică, atâta istorie. Aș vorbi puțin despre evoluție, despre modul în care trebuie să te comporți în societate. Adică aș face niște cursuri de dezvoltare personală pentru acești copii, pentru că adolescența este momentul în care tânărul își pune primele baze intelectuale, dar punându-și primele baze intelectuale, crede că știe totul și dintr-o dată intră în conflict cu familia, cu societatea. Ați văzut câte probleme sunt cu drogurile, cu lipsa de discernământ pe anumite bullying. Domenii și aș lăsa un pic mai puțină materie și aș face mai multă dezvoltare, mai mult sport, aș gândi un pic diferit școala.
Un coleg liberal ne-a comentat că să mergem pe legende urbane. Vă rog să-l întrebați dacă puncte, puncte, puncte. Mulțumesc, e vorba de Arpinistor. Să clarificăm. E adevărat că personal i-ați semnat adeziunea la PNL?
Nu știu.
Dar lui Arpi, nu știți.
Da, nu știu.
Este o legendă urbană că personal, când el a depus, așa, la Caterinca, la mai multe partide, PNL-ul a fost primul și semnătura dumneavoastră.
Păi, la partid, când vin adeziuni, mi se aduc într-o mapă și eu le semnez. Înseamnă că posibil i-am semnat și lui. Am văzut că îmi scrie de multe ori și mie când frumos, când mai puțin frumos.
E Arpinistor.
Da. Este pitoresc. M-am obișnuit cu el. Era haios când aveam dezbateri la primărie și venea acolo și era în lumea lui. Da, avem și prieteni de genul acesta.
A fost mare întâlnire la București, atunci să vorbim un pic despre țară. Am văzut că și Ursula von der Leyen primește susținere puternică și asta în ideea în care a ajuns pe niște filiere internaționale că are grave probleme sau va urma să aibă probleme și asta din perioada COVID.
Trebuie să spunem că ultimii 5 ani au fost ani ușori, da? Dacă ne-am întoarce acum cu 5 ani în urmă și am purtat o discuție, ne-am gândit noi că urmează vreo pandemie? Nimeni nu se gândea că urmează vreo pandemie. Nimeni nu știa să gestioneze o astfel de pandemie. De aceea s-au luat și decizii mai restrictive, da? Când am stat mai mult în casă decât știam, ne-am trezit fără măști în toată Europa, ne-am trezit fără aparatură, n-am fost pregătiți și cineva trebuia să conducă această luptă cu pandemia. Țările, surprinzător, țările n-au fost capabile. Marea Germanie a fost depășită. Marea Germania și-a închis granițele. A fost atât de șocant ca marea putere europeană să nu știe să gestioneze. Din nou spun, în urmă cu 5 ani, dacă ne gândeam că lângă noi poate să existe un război, pentru că această Europa, după al doilea război mondial, a fost construită și cu ideea de pace și prosperitate. Iar vesticii, după al doilea război mondial, au trăit exact într-o evoluție corectă a prosperității. Evident că au fost crize din când în când, dar prosperitatea a avut creștere constantă și pacea a fost la ea acasă. Nici nu mai investeau în sistemele militare, pentru că spuneau, nu avem cu cine să fim în război, suntem uniți aici. Dar uitați că războiul este lângă noi și cineva trebuie să-l gestioneze. Faptul că noi suntem astăzi liberi, vorbim, ne întâlnim cu familiile noastre, vom sărbători astăzi 8 martie, un sfert din populația Ucrainei a plecat din Ucraina, o mare parte din oameni sunt în tranșee de 2 ani de zile, 30.000 de oameni au murit în Ucraina și nu există o perspectivă că se va închide acest război. Și aud foarte mulți politicieni la nivel european și mondial, am obosit cu acest război. Dragilor, ce înseamnă oboseala? Noi doar trebuie să-i sprijinim militar și financiar. Ei poate au obosit în tranșee, ei ne apără pe noi. Dacă facem greșeala care a fost făcută la al doilea război mondial, când Hitler a luat doar o parte din Polonia și lumea a zis, bine, domne, hai să-și iau o parte din Polonia, crezând că se oprește. Nebunii nu se opresc. Și atunci Ursula von der Leyen și Uniunea Europeană trebuie să gestioneze aceste crize care nu sunt ușoare. A venit criza energiei. Deci ea a plecat la un drum cu un proiect politic acum 5 ani și s-a trezit cu 3-4 crize majore. O doamnă care are 7 copii, un creștin democrat adevărat, și ea provine dintr-o familie de diplomați, mai are încă 5 frați, adică au o tradiție cu mulți copii în familie, o femeie subțirică, dar hotărâtă, a primit la București, în Congresul Partidului Popular European, Congresul Creștin Democrațiilor Europene, de unde face parte și Partidul Național Liberal, sprijinul pentru al doilea mandat.
Cum ar veni doamna de fier al Europei?
Eu sunt sigur că acum, în al doilea mandat, ușor, ușor se va atinge această ștampilă pe ea, pentru că un om mic cu puteri mari a dus de bine de rău Europa corect prin aceste crize.
Dacă cumva se adeveresc acuzațiile că vorbiți foarte frumos, doamna Ursula, înseamnă că o și ați avut discuții cu ea, credeți că dacă o să-și asume?
Da,
dacă cumva va ieși ceva la iveală, credeți că...
Da, sigur, politicienii din vest nu fac ezitări.
Nu suntem obișnuiți de aia.
Da. Politicienii din vest nu-și fac, la acest nivel, nu-și fac vreo probleme de neasumare. Își asumă, totdeauna politicienii fac un pas în spate. Aduceți aminte de cancelarul din Austria care a fost acuzat... imediat a făcut un pas în spate și a ieșit din zona politică.
Apropo de Austria, în momentele în care cineva vine și iar ne aruncă praful în ochi cu Schengen-ul, noi puteți la ședințele astea opri microfonul, adică ne-am săturat de atâția ani cu promisiuni, că și ieri erau pline știrile că Schengen, adică noi știm că e an electoral și că e an important, dar ba autonomia secuilor, ba ungurii ne fură Transilvania, ba Schengenul, ba vreun război, tot timpul ies din 4 în 4 ani, se scot niște cărți ciudate. Da.
Da, deci acest congres nu era despre Schengenul României, era despre a face un program politic pentru următorul 5 ani a creștin-democraților europeni. Faptul că Partidul Național Liberal a convins că acest congres să fie în România a fost cel mai mare câștig. Au fost 13 șefi de stat și de guvern, au fost 177 de europarlamentari, au fost 650 de jurnaliști. 650 de jurnaliști care au transmis în direct, care au transmis pozitiv despre București, despre România, pentru că așa cum știți, jurnaliștii când se termină emisiunea, când se trezește de transmit, se duc seara la hotel, la restaurantele din București, au o imagine când pleci de acasă despre București și sunt fascinați pentru că Bucureștiul are o viață dinamică, este capitala noastră, are frumusețea lui.
Bun, eu ultima dată când am fost am făcut toxinfecție alimentare. Deci
ai fost unul din ghinioniști.
Ai fost lacom.
Și am câștigat prin această promovare. Ce am vrut noi să facem în programul politic al PP-ului? Am pus sprijinul pe care PP-ul acordă României și Bulgaria pentru a intra în Schengen. Așa și a apărut, să spunem, momentul Schengen. Nimeni nu s-a așteptat ca Nehammer să vină la congres și prin discursul pe care îl spune, o să spună, știți, intrați în Schengen. Nehammer are o luptă cu Comisia Europeană pe tot ce înseamnă legislație pe migrație și azil. Această luptă a fost înțeleasă de Uniunea Europeană. Noi am lucrat deja un prim draft în Parlamentul European pe acest domeniu de legiferare, iar în septembrie el va fi aprobat. Adică îi se va îndeplini în septembrie solicitarea lui Nehammer. Dacă ascultați discursul lui, vorbește de migrație și azil. Eu cred că în septembrie, primind ceea ce își dorește, și aici are un pic dreptate. Dacă vine un om care are drept de muncă în Europa și fuge din România în altă țară și este prins în țara aia, acasă. E logic.
De asta s-a întâmplat și până acum. Adică chiar dacă
Aici e problema.
Că a rămas în țara respectivă.
Da, a rămas asta în țara, a cerut în țara respectivă un alt drept de a rămâne, nu a mai plecat pentru el acolo. Și nu exista posibilitatea să-l trimiți acasă. Adică dumneavoastră îl aduceți în România, angajat cu contract, și vă fuge de la firmă de la dumneavoastră în Germania, să zicem,
unde
sau în Austria,
unde
la negru muncind primește mai mult. Și dacă instituții de acolo îl prind, logic ar trebui să vă plătească dumneavoastră cheltuierile pe care le-ați făcut cu deplasarea lui, doi, acasă. Și aici, pe principiu, nu poți să spui că n-are dreptate în Nehammer. Nu poți să spui. Și atunci un european a zis, da, ok, vreți așa? Uite, așa facem legislația. În septembrie va fi gata legislația, în octombrie va avea el alegeri și se închide pachetul și după alegeri, pentru că am făcut primul pas de intrare în Schengenul aerian și maritim, vom intra în 31 martie.
Bun, dar
vom
oricum
vedea.
Îți trebuie buletin, oricum sunt controle, adică asta iar e un pas.
Bun, nu mai ai, dar să știți că noi care umblăm prin aeroporturi și facem trecerea, pierdem un timp foarte mare în toate aeroporturile, pentru că tu mergi întâi în zona non-Schengen și te muți în zona Schengen. De-aia s-a dat data de 31 martie, pentru că se schimbă orarul de zboruri și atunci aeronava nu mai zboară pe terminalul non-Schengen, aeronava merge pe terminalul Schengen. Deci vom avea mult mai fluxurile clare, simple, un mare câștig pentru ceea ce înseamnă circulația pe domeniul aviației.
Să vorbim încă un pic despre valori și au apărut, conform G4 Media, au apărut o sumă de 2 miliarde de euro și asta în contextul Roșia Montană, ce ar trebui să plătească România, Gabriel Resources, dacă bine mi-amintesc, firmei. Ce știm despre Roșia Montană? Pentru că până acum nici nu a apărut în știri, brusc a venit acest verdict. Dumneavoastră, ce știți? România ce o să miște? Că am înțeles că se vrea referendum, cu ce facem, exploatăm aurul de acolo, nu exploatăm, adică iar au apărut niște vise preelectorale și e trist, adică ca și om simplu și ascultătorii noștri ne-au semnalat ieri când am dezbătut acest subiect, că este foarte trist că din 4 în 4 ani avem valori, dar timp de 4 ani nimeni nimic.
Eu sunt fiul de artificier miner. Și evident că știu poveștile tatălui meu, cum intra pe galeriile miniere, cum se făceau găuri, puneai dinamita, se făceau pușcările, erau cei care își asumau cel mai mare risc, pentru că vineau apoi, după ce se făcea cămășuirea, veneau ceilalți ușor și extrageau mineritul. Și întotdeauna îi puneam întrebarea la tata: și vezi aurul? Rar se vedea aurul, o chestie așa, un firicel. El provine din prepararea aurului într-o stație de preparare. Eu n-am fost de acord cu mișcările de stradă de în perioada respectivă, când se striga salvați Roșia Montană. Dintr-o dată oamenii au devenit experți în exploatarea aurului. Ne spuneau să nu se exploateze aurul cu cianuri, pentru că așa se obține aurul prin prepararea în uzinele, așa se numesc uzinele de preparare a aurului, folosind cianurile. Așa se face peste tot, nu există un pericol de poluare. România a greșit atunci și vreau să știți că cineva a avut interesul ca România să nu mai aibă exploatări minere atât de aur, cât și de cupru și alte minerare rare. Aduceți-vă aminte când a fost campania cu gaze de șist. Dintr-o dată națiunea română era deșteaptă în gaze de șist. Știau ei cum că periculoasă exploatarea gazelor de șist. Dacă exploatai gazele de șist, erai independent energetic. De cine? De Rusia. Rusia a finanțat astfel de campanii, astfel încât noi ne-am blocat și cu Roșia Montană, ne-am blocat și cu gazele de șist și noi ne bucurăm că pământul nostru are aur și el stă acolo. O mare greșeală. Resursele se exploatează constant. Gândiți-vă că peste ani, cupru din zona Caransebeșului, Caraș-Severinului, nu este exploatat deloc și este una dintre cele mai mari rezerve de cupru din Europa.
Eu am cam fost implicat în proiectul Roșia Montană și asta căutam acum. Deci statul român avea pe puțin 19% din acțiuni, din firmei care făcea de acolo extracția. Adică
da,
îți vine o firmă americană, ok, îți investește o tehnologie, dar 19% este prea puțin. Adică eu nu cred că s-ar fi ajuns la proteste dacă oamenii vedeau că totuși și statul român rămâne cu ceva.
Considerabil.
Deci aici, haideți să lămurim asta cu statul român, că povestea statului român, dreptul statului român este de a pune preț pe concesiune, taxă pe exploatare, faptul că pe lângă aceste drepturi ești și acționar, asta e, fără să baci capital, asta e fantastic. Puteți vedea, și știu dezbaterile de atunci și răspundeam și atunci ca acum, dom'le, cât este concesiunea exploatorilor de zăcăminte de aur? Care e media în Europa? Nu știu, o cifră. Media o punem. Sau punem mai mult decât media. Care sunt condițiile de mediu care trebuie îndeplinite? Acelea europene, că nu sunt altele. Pe acelea le punem. Dumneavoastră vreți să faceți o fabrică de pâine și veți folosi grâul de aici. Nu trebuie să-mi dați mie statului acțiuni, ci luați grâu, faceți făina și faceți pâinea. În momentul în care tu i-ai dat voie să exploreze, statul român n-a băgat niciun ban. Au băgat bani, au explorat și au zis aici găsim aur, pe riscul lor. Conform legii nu a din România, ci legea europeană, le dai exploatarea. Uh-huh. Și atunci în exploatare vin concesiunea zăcământului, impozitarea, tot ceea ce se întâmplă în mecanismul de lucru. Faptul că mai ai și acțiuni e extraordinar. Nu veți găsi în zonele în care se mai exploatează aur în Europa ca statul să aibă acțiuni, ci statul are bani din concesiunea de exploatare a acestui zăcământ. Dar revenim la ceea ce se întâmplă astăzi. Plătim lipsa de consecvență a acelor ani, când, mi-aduc aminte, Victor Ponta a făcut o legislație și a zis, în calitate de prim-ministru fac legislație, dar în calitate de parlamentar votez împotriva ei. Păi de ce ai făcut-o dacă tu votezi împotriva? Asta a arătat că noi am politizat foarte mult atât exploatarea aurului, am oprit exploatarea a ceea ce înseamnă cupru, pentru că România nu are bani să deschidă mine. Puțină lume știe că minele de la Brad, înainte de naționalizare, au fost mine private, nu au fost minele statului. Statul nu are capacitatea de a-și menține investițiile, să deschidă mine, să facă noi tehnologii. Dar și înainte, nu statul a exploatat aurul, ci privatul. Statul a fost doar un beneficiar destul de mare pe munca acestor oameni și pe exploatare.
Mulțumesc. Hai să mergem atunci în direcția politică PNL. N-o să vă întreb, că data trecută v-am mai întrebat ce părere aveți despre actuala clasă politică. Presupun că nu s-a schimbat nimic de atunci. Hai să vedem ce e în ograda noastră. Începe campania electorală și locală. Am văzut că pe liste la europarlamentare sunteți, dar nu este chiar un loc grandios. Eu chiar ziceam aici la emisiune că eu aș vrea să văd acel moment în care Gheorghe Falcă îl ia mână-mână pe Mihai Fifor și fac o plimbare în parcul Mihai Eminescu. Nu se va întâmpla.
Nu.
Ce părere aveți despre această alianță?
Deci, noi am avut în luna ianuarie o solicitare din partea PSD-ului să gândim ce ar fi comasarea alegerilor locale cu europarlamentare. Trebuie să și spunem că la nivel european a plecat o astfel de solicitare. În 2019, 10 țări au avut alegerile europarlamentare comasate cu un gen de alegeri pentru a aduce cât mai mulți oameni la vot. În 2024 sunt 8 țări care au alegeri comasate, inclusiv vecinii noștri din Ungaria.
Da.
La fel au și ei localele cu europarlamentare. De aici să mergem mai departe, hai să gândim un parcurs corect pe tot anul electoral și eu am crezut că vom comasa și alegerile parlamentare cu alegerile prezidențiale, ceea ce nu s-a întâmplat. Și s-a dorit de către PSD o listă comună. O listă comună pentru că spuneau, și aici poate au un pic de dreptate, dacă noi intrăm acum în competiție, ne punem armatele în competiție și afectăm guvernarea, afectăm stabilitatea, miniștrii, în loc să-și facă treaba, o să intre în competiție. Hai să facem o listă comună. Sub o formă sau alta, am ajuns la acest consens, la acest compromis. Nu știu dacă e atât de compromițător. Și am ajuns să candidăm pe listă comune.
cât de mult va influența pe plan local decizia de la București?
Nici cum nu va influența, nu doar aici în Arad, pe plan local. Fiecare partid o să-și facă campania individual, vom vorbi de alegerile locale și în același timp vom spune, știți, candidăm pe listă de europarlamentare, votați-l pe Falcă pe listă, evident că n-ai ce să faci, trebuie să spui, este o listă comună cu PSD, dar nu o să ne vedeți de mânuță, eu cu domnul Fifor sau cu cineva de la PSD. Exemplu,
pregăteam așa. Să filmez, vă credeam să, să fac eveniment, plec dezamăgit.
Eu acum mă uit că e foarte ciudat, adică o să fie campanie electorală și este foarte distractiv și mai ales după ori de câte ori punem o poză cu dumneavoastră sau puneți dumneavoastră ceva, vedem curg hate-urile, exact cum am făcut și ieri, vin oamenii și eu stau să mă gândesc cum în Arad este lista comună în care e PNL cu PSD și doi indivizi, unul liberal, unul socialist-democrat, stă și zic, băi, eu trebuie să pun ștampila acolo și eu sunt convins că la un moment dat se și pierd voturi pe chestia asta,
da,
nu?
Da, sigur, sigur va exista o pierdere. Dar, să zicem, cele două partide și-o asumă, va exista o pierdere pentru că vor fi oameni care o să spună, ok, sunt în continuare liberal, creștin, democrat și votez cu PNL, dar lista de la europarlamentare să nu o votez. Există o astfel de pierdere, dar câștigul că această coaliție rămâne stabilă în momente dificile, pentru că crizele nu s-au terminat, faptul că România mai are creștere economică, faptul că România este singura țară din Europa care vorbește de creșteri masive de pensii, singura țară care vorbește de creștere masive a salariului minim pe economie, asta și că suntem în an electoral și că avem creștere economică. Germania nu are creștere economică, e în recesiune. 2 ani de zile nu au reușit să facă o astfel de creștere. Franța are problemele cele mai mari din istorie. A?
China nu are. La ultimele
cercetări. Da, să știți că exact China are probleme, faptul că ele că China, în China nu se discută despre problemele din China. China nu raportează problemele din China, dar China are probleme economice și se simt și în Europa. Da, întârzierile la microchipuri, întârzierile la anumite componente care vin din China afectează economia europeană pentru că au ei probleme în China. Și de aceea la București, în acest congres, nu am vorbit doar de ce am spus noi înainte Schengen, ci am vorbit de modul în care creștini democrații europeni vor lucra în domeniul agriculturii, pentru că cel mai mare buget al Uniunii Europene merge pe agricultură, merge pe subvenția în agricultură. Gândiți-vă că în România intră 2 miliarde de euro în fiecare an subvenție pe agricultură.
Apropo, agricultură, ați văzut că pe fondurile APIA s-au dat mai mulți bani, ceea ce noi nici acum nu înțelegem cum cineva a primit mai mulți bani și sunt popriri de conturi. Unii au dat înapoi banii, alții i-au folosit, nu mai au.
Greșite.
Da, deci cum s-a reușit?
Atâtea
apropo, agricultură.
Decimale acolo și...
Da, calcule greșite. Dar faptul că România primește 2 miliarde în fiecare an, mai mult România față de țările din vest, primește bani pentru dotare. Pentru că toată lumea spune, știți, în Franța subvenția este mai mare decât în România. Da, dar România are bani în plus să-și cumpere tractoare, utilaje agricole, toate aceste lucruri pe care fermierul din Franța, Germania, Belgia nu are așa. România are oricum subvenție mai mare decât Belgia. Deci nu... Noi nu spunem adevărul până la capăt. Știți, francezul are subvenție mai mare decât mine, uitați că nu-i drept. Dar atunci francezul nu spune, știți, uitați ce utilaje primesc în România cu 90% granturi și plătești 10% să-ți cumperi acel tractor bun care îți dă productivitate. Deci am discutat despre sprijinul pentru fermier, am discutat despre noua industrie europeană, pentru că noi trecem la un alt nivel al industriei. La acest congres am avut pe cei de la Nokia din Timișoara care ne-au arătat pe cercetare folosind 5G și inteligența artificială cum se va lucra în marile întreprinderi și cum vor lucra inteligența artificială și vor elimina poziția omului din diferite zone de lucru.
Acum, sincer, la cât de repede au împachetat fabrica asta de la Juku Nokia acum mai mulți
Nokia,
ani.
Nokia cercetare. Telefoane era acolo. Aici, Nokia cercetare, sunt 1000 de oameni care lucrează în cercetarea din Timișoara. Schimbările vor fi profunde și atunci trebuie să gândești de pe acum noua formă a industriei europene. Lucrul acesta a plecat de la București și atunci putem spune că acest congres dă direcția pentru următorii 5 ani ai Europei.
Am primit un mesaj, felicitări pentru parcul fotovoltaic, dar avea o întrebare, am depus anul trecut dosarul, unde sunt banii europeni pentru ajutorul fotovoltaic dedicat persoanelor fizice?
Acum, sunt două lucruri, nu știu, felicitări în sensul că firma soției mele...
Probabil, despre asta.
Da, firma soției mele a lucrat cu companii care doresc să realizeze parc fotovoltaic în Arad, județul Arad, Pilu Grăniceri, se face cel mai mare parc fotovoltaic din Europa pe 1000 de hectare. S-a obținut autorizația de construcție, deci de aici încolo se
probabil
începe
aici
lucru.
Da.
România are în acest moment în Programul Național de Redresare și Reziliență 1,3 miliarde euro pentru a sprijini investițiile mici și medii în producerea de energie verde, eoliană sau fotovoltaică, și are pe fondul de modernizare 13 miliarde să continuăm această investiție, pentru că noi am avut o strategie când am mers în Parlamentul European în 2019, o strategie gândită de președintele României împreună cu guvernul, și de aceea noi am luat Comisia de Industrie și Energie din Parlamentul European. Pentru că vrem să devenim independenți energetic în 2030 și România își va atinge acest punct, pentru că se lucrează la Cernavodă 3 și 4, reactorul, se lucrează la extracția din Marea Neagră a gazului, aducem atâția bani europeni pentru energie verde, românii au devenit prosumatori, ceea ce în acest moment ei produc aproape cât un grup de la Cernavodă, deci au intrat masiv în acest domeniu al producerilor de energie și 2030 chiar vom fi independenți. Și o să râdă copiii noștri, pentru că vorbeam înainte de minerit, da? Cum, dom'le, mergea să scoateți cărbunele din pământ, intrați acolo în mină, da? Și din cărbune să faci curent, energie electrică, când soarele și lumina era deasupra și puteai să câștigi acest lucru. Gândiți-vă că în viitor casele vor fi proiectate nu cu acoperișul X sau Y din reclame, ci exact cu panouri fotovoltaice. Deci se va schimba în viitor modul de taxare a clădirilor.
Bun, dar știm cumva de ce sunt blocați acest bani?
Nu știu, depinde pe ce program a mers, poate a mers pe programul de la casa...
E persoană fizică, da, așa au scris, da, probabil.
A mers poate panourile acelea pe case, panourile mici. Eu am vorbit de proiectele mari care o să aducă această independență energetică. Eu am spus doar că viitorul va arăta și în sistemul de impozitare diferit. Dacă aveți casa eficientă energetic, veți avea reducere la impozitul pe proprietate. Dacă ai independență energetică a casei, vei mai avea o altă reducere a impozitului pe proprietate. Deci se va schimba și sistemul de impozitare a proprietății odată cu reușita de a ne conecta corect la producerea de energie electrică.
Așa, spre final, să mai vorbim un pic de local. Odată cu venirea primăverii, nu știu de cât timp v-ați întors în Arad, în stațiile de tramvai au apărut afișe cu domnul Călin Bilalț. Nu știu dacă le-ați văzut.
Da, le-am văzut.
Asta, vestitorii primăverii în direcția aia.
Da, frumoasă.
Eu sunt ungur și înțeleg dacă în momentul în care se traduce ceva mai dispare sau se ratează ceva, dar n-am văzut logo-ul PNL-ului pe acele afișe.
Acele afișe au fost, sunt contractate, să spunem, de primărie și nu avea voie să pună sigla partidului. Dacă contractul ar fi fost cu primăria municipiului cu Partidul Național Liberal, atunci se punea și sigla partidului.
Dar e o precampanie, adică timp de 3 ani mă întorc din nou, n-am văzut nicio.
Sunt doar niște afișe cu unele realizări.
Unele proiecte care nu-i sigur că sunt realizările dânsului.
Asta e.
Bun, regenerarea urbană e proiect care eu l-am lăsat înspre finalizare. Este cel mai mare proiect de regenerare urbană din România și sper ca să urmeze etapa a doua, pentru că mai sunt zone în Arad care trebuie să fie regenerate. Eu mă bucur că în acest moment în Timișoara și primarul și viceprimarul se laudă că acum intrăm în Quartalul X și fac același lucru pe care l-am făcut eu în 2017-18. Deci suntem și noi avansați în anumite domenii față de alte administrații locale. Eu n-am văzut toate afișele, că am primit doar două poze. Eu sper că prezentăm podul peste Mureș, pentru că, ca să înțelegem, noi ne uităm de multe ori la alții și nu ne uităm cu bucurie la noi. Când în istoria Aradului avem bani pentru construcția 3 poduri peste Mureș? Știți că strategic în sistemul comunist nu se doreau poduri peste Mureș. Ei aveau concepția lor militară, nu avem multe poduri peste Mureș, nu am electrificat calea ferată Oradea-Arad, pe același principiu. Da? Noi acum avem un pod la prelungire la Șaguna spre Aradul Nou, proiect lăsat de mine, care va fi finalizat anul acesta, și traficul care se strânge câteodată la ore de vârf între Aradul Nou și centru se va diminua, pentru că se va circula pe Șaguna. Al doilea pod este astăzi în lucru, centura de sud-est a municipiului Arad, care va face ca municipiul Arad să fie primul municipiu din țară cu un inel 100% realizat. Al treilea pod peste calea ferată, avem astăzi constructor, deci avem finanțare, va fi un pod de cale ferată care va diminua numărul de trenuri care trec prin Micalaca, va lua drumul ca și cum mai merge spre Vladimirescu, apoi o ia la dreapta, un nou pod și o ia spre Timișoara. 3 poduri în Arad cu astfel de investiții. Plus, Consiliul Județean a prezentat studiul de fezabilitate pentru a închide al doilea inel, adică de la Vladimirescu merge între Horea și Sânleni și dă în Ziman Cuz, cred că, și se conectează la drumul expres Arad-Oradea.
Bun, acum, la cum se pune pavajul atât în parcul din centru și pe Bulevardul Evoluției, nu știm la executare ce va fi. Dacă deschideți Facebook-ul, probabil vedeți comentariile, curg.
Bun, acum, eu sunt inginer constructor, eu știu prin ce greutăți trec constructorii. Faptul că Tehnodomus s-a extins, că are foarte multe lucrări în țară și nu lucrează în ritmul care s-ar dori în parcul din Piața Catedrale, care sper ca în viitor să fie parcul Piața Regele Mihai de România, pentru că trebuie să dai o identitate pentru zona turistică, dar și un respect al nostru față de faptul că una din reședințele Casei Regale se află pe teritoriul județului Arad.
O să am un parc.
Da, da, da.
Fiecare cu bucuriile lui. Da.
Mulțumesc.
Da, deci e un lucru bun. Eu cred că ușor, ușor și pavajul pe zona bulevardului va fi finalizat. Eu mă bucur că clădirile din municipiul Arad schimbă fața, proprietarii investesc. Ar trebui să se lucreze un pic la legislația locală pentru a fi sprijiniți acești proprietari cu scăderea de impozite, pentru că chiar ne fac o bucurie. Totdeauna când vii acasă și vezi încă o clădire nouă, e o bucurie pe care ți-o oferă realizarea acestei investiții și oamenii aceia trebuie să fie apreciați. Și orașul, așa cum am spus, eu în urmă cu 3-4 ani am și spus că în 8-10 ani toate clădirile din Arad importante vor avea o altă față, pentru că supraimpozitarea, era nevoie de o supraimpozitare, face ca omul să-și facă un calcul simplu. Deci mă costă atâți ani, mai bine îmi repar fațada, îmi crește valoarea proprietății, pentru că odată cu realizarea unei fațade moderne, îți crește valoarea proprietății. Ai investit, de fapt, în tine.
spre încheiere atunci, adică chiar la încheiere mai am o ultimă întrebare. Nu știu dacă sunteți fan Star Wars, Războiul Stelelor sau nu, dar acolo există Imperiul și există un echilibru, the dark side și the light side. Se știe clar că în Imperiul Liberal Arădean nu prea e echilibru la ora actuală. Va fi, din punctul meu de vedere și mulți ascultători de-ai noștri sunt de părere că va fi o campanie foarte urâtă. Se vor arunca foarte multe lucruri și multe au fost. Dacă aveți o recomandare pentru perioada următoare și mai ales că an electoral mergem de foarte mult la, de foarte multe ori la urne, dacă aveți o recomandare a rădenilor pentru acest an, din punct de vedere politic.
Deci eu sunt un om care m-am definit intelectual într-o facultate de construcții. Lucrul acesta m-a ajutat să conduc în primărie, să lucrez pe infrastructură mare, să am curajul să-mi asum responsabilități mari. Pot să spun că așa am insuflat lucrurile și în PNL. Noi construim. Despre PNL se poate spune, a făcut aia. Vom merge în continuare cu mesajul pozitiv de a construi atât la municipiu cât și la Consiliul Județean, pentru că rolul în administrații locale, pe lângă dezbateri, idei, este să rămână ceva după tine. Eu am lucrat 19 ani în administrație și pentru mine administrația înseamnă cuvântul concret, da? Mă întorc și spun asta am făcut în data aia, asta am făcut în data aia, asta am făcut în data aia. Eu mă bucur că foarte mulți acești oameni care scriu cu drag între ghilimele uită că orașul Arad în 2004 n-avea firmă de iluminat. Nu știu dacă știți că un sfert din stâlpii de iluminat erau din lemn din ăla dat cu motorină. În 2004, în a doua săptămână a mea de a ajunge primar, cei de la compania de transport mi-au cerut să mai cumpăr o macara și zic, dar pentru ce aveți nevoie voi de macara? Domn primar, noi avem o macara, o ținem în Podgoria, să meargă repede când ca tramvaiele, să le punem tramvaiele pe șină. Infrastructura și tramvaiele sunt schimbate în Arad și drumul acesta al modernizării merge mai departe. Întrebați pe oamenii din Bujai, din Gai, din Subcetate, din Grădiște, chiar și Nicolau, cum veneau la lucru. Plecau cu o pereche de încălțări în picioare și una în plasă și când ajungeau la asfalt, schimbau încălțările. Întrebați pe oamenii care în jumătate din oraș n-aveau canalizare. Am introdus 400 de kilometri de apă. Aici pe bulevard, apa era din 1950 și ceva, iar canalizarea era din 1880 și ceva.
Când a fost săpat tot centrul.
Când a fost săpat și schimbate toate aceste lucruri. Deci nu sunt lucruri ușoare. De aceea astăzi e frumos să vorbim de fațade. Astăzi este frumos să vorbim despre parcuri. Pentru că vine un moment când am și spus că după ce am umblat în subsolul orașului, vine momentul de a lucra la lucrurile vizibil frumoase. Am lăsat cele două parcuri finanțate din fonduri europene, care cel din Micala care este gata, cel din Alfa va fi gata și am strategic s-a pus acolo în Alfa ca să închidem zona aia mărului, care nu era o zonă onorabilă pentru oraș. Deci am avut lucruri bune. Acum, actuala administrație are șansa din nou, bani europeni 2021-2027, Programul Național de Redresare și Reziliență. Domnul Bibarț are o mare realizare. Sunt două orașe care au reușit să ia bani europeni pentru termoficare, pentru producerea de energie de termoficare, aproape 100 de milioane de euro. Are cu ce defila, să spunem, în această campanie și de aceea noi ne definim un partid al oamenilor care construiesc și așa vrem să rămânem.
Vă mulțumesc foarte mult, succes mulțumim în ceea ce mulțumim. Întreprindeți, nu pun întrebarea că unde veți candida, ce veți face, că oricum nu o să ne spuneți încă în ce direcție mergeți sau
ba da, eu vreau să merg în, eu vreau să merg în Parlamentul European, vom vedea cum ce spun colegii de la București, ce poziție o să primesc. Am și un raport de activitate după 5 ani, pe care puteți să-l găsiți dacă intrați pe pagina Parlamentului European. Scrie foarte clar acolo, Falk are 41 de rapoarte, 2600 de amendamente. Sunt între primii europarlamentari la primul mandat ca număr de rapoarte. Pot să spun că am crescut în importanța lor, pentru că abia la al doilea mandat urci și ei, să spunem, rapoarte foarte grele. Dar faptul că sunt raportor pe bugetul pe transporturi și turism din Uniunea Europeană, asta arată că am primit încredere deja din primul mandat să lucrez la acest buget pentru 2025, care noi trebuie să-l terminăm în mandatul acesta și să-l pregătim pentru 2025. Arată că nu am stat degeaba acolo și nu vreau să mă laud, dar chiar aș vrea să vă uitați, să vedeți, în comparație chiar cu europarlamentarii români, chiar cu unii care sunt la al doilea mandat, și eu am ajuns la un mandat sau mai multe rapoarte decât ei cu două mandate acolo. Pentru că sunt un om, așa cum am spus, un inginer constructor care sunt obișnuit să mă trezesc dimineața. Deci așa a fost viața mea.
Dar înseamnă că aveți un plan de rezervă atunci.
Întotdeauna există planuri de rezervă. O carieră politică nu ți-o axezi doar pe o singură direcție. Da, pentru că eu totdeauna când am candidat la primărie mi-am pus și întrebarea ce fac dacă pierd. Da, eu nu am plecat din profesia mea, sunt autorizat ca inginer constructor diriginte de șantier la cel mai înalt nivel, predau la universitate, adică eu nu m-am axat, voi trăi toată viața din politică și nu mai fac altceva. Nu, eu am avut grijă de cariera mea și profesională, evident, și politică, și am ce face și nu o să plâng din acest punct de vedere. Dar eu cred că voi primi apreciere din partea colegilor de la București și pot să încep un al doilea mandat.
Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și v-ați rupt din timp să fiți alături de noi. Vă mai așteptăm, succes, un an fără evenimente, să sperăm. Ne bucurăm că sunteți bine și sănătate.
Mulțumesc.
Multă, că restul se rezolvă, sănătate, da, să fie.
Zi frumoasă, doamnelor!
Mulțumim!
Noi deschidem ziua, voi deschideți urechile. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Ești curios să afli ce-ți aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu-ți citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție. Aradul Matinal, singurul morning show provincial.
Revista presei. Bună dimineața, Bazil.
Stai cu minte.
Hotnews.ro, un tată care s-a zbătut în zadar să prevină căsătoria forțată a fiicei sale, aranjată de mama acesteia, a primit în față din partea polițiștilor un răspuns copleșitor. De ce te enervezi așa?
Am crezut că
nu
de ce
așa
te bagi?
E tradiția la voi. Experții spun că etnicizarea reprezintă unul din motivele principale pentru care problema căsătoriilor aranjate nu este rezolvată. Yep. Nici o fată căsătorită forțat nu a putut fi salvată până acum din cauza neimplicării autorităților, mărturisește Carmen Gheorghe, președinta Asociației E-Romnia, în cadrul evenimentului de lansare a primului ghid de intervenție pentru cazuri de căsătorii între copii căsătorii forțate. Deși suntem pe locul 1 în Uniunea Europeană la numărul de mame minore, nicio instituție publică din România nu a studiat fenomenul căsătoriilor forțate. Mai mult, legislația nu include nicio mențiune specifică de incriminare a acestor căsătorii.
Ai început puternic, văd.
Ce părere ai de... Am dat, nu.
E știre. E ok.
Femeie. E vorba de femeie.
Ce totdeauna e vorba despre ele.
Ce părere ai de căsătoriile astea?
Îți dai seama că n-am o părere bună.
Dar știi că pentru ei e o mândrie. Și...
Pentru care? Pentru cei care, da, aranjează.
Da. Da. Așa și... se salvează de foarte multe ori niște sume considerabile.
Mă, știi,
și rămân în familie.
A, deci despre asta e vorba.
Eu zic că da.
Da, și au întotdeauna orice ai spune, au contra exemplul ăsta că uite, se poate.
Adică ei se iubesc, cuplul ăla. Da. Există cazuri. Da.
Economica ne anunță că 14.200 de tranzacții imobiliare au fost semnate luna trecută, în creștere cu 28% față de nivelul înregistrat în 2023 și aproape de nivelul de 14.645 de unități vândute în februarie 2022. Este a treia lună de creștere a numărului de tranzacții, creștere care a venit pe fondul majorării TVA de la 5 la 9%, scrie Economica. Dezvoltarea portului Constanța Sud a devenit obiectiv strategic de interes național cu investiții planificate de peste 1 miliard de euro, a anunțat ministrul transporturilor conform G4 Media. Salariile angajaților din sănătate și asistență socială vor crește începând de luna aceasta în două tranșe, una în martie și una în iunie, în total cu un procent de 20%, prevede o ordonanță de urgență adoptată de guvern, scrie profit.ro. Simona Halep a făcut o serie de dezvăluiri din interiorul scandalului de dopaj și care a ținut-o departe de tenis. Dubla campioană de Grand Slam a acuzat direct laboratorul din București acreditat de WADA, scrie news.ro.
Cum începe ofensiva, zic eu.
Da, din sport, Curtea de Apel a respins ca nefondată cererea de anulare înaintată de FCSB privind toate mărcile înregistrate din patrimoniul clubului sportiv al Armatei.
Never ending story. No. Deși Gigi Becali anunțase cu vreo 3 săptămâni în urmă că a câștigat ceva pe acolo, dar nu știu ce, foarte ciudat.
Bazil, tu ce părere
ai? Bazil, dragilor. Da. Deci știi că la un moment dat tribunalul a dat până în 2001 palmaresul echipei Steaua și din 2004, de când a venit Gigi Becali, palmaresul la FCSB sau ceva de genul ăsta. Aha. Știu că era în știri, am citit prin știri acum, nu știu, vreo 2 luni. Și practic palmaresul din 2001 până în 2004 nu e la nimeni. Și toată lumea făcea mișto de Victor Pițurcă, campionatul câștigat prin 2002 sau așa mai departe. Toți cei care au jucat în perioada 2001-2004 nu existați. Foarte ciudat oricum.
Președintele Joe Biden a început cu o întârziere de aproape jumătate de oră față de ora prevăzută discursul despre starea națiunii, ultimul pe care l-a rostit în actualul mandat. Prima temă abordată a fost războiul din Ucraina și apărarea democrației, înainte de a trece la subiecte interne, alese cu precădere pentru contrastul electoral cu Donald Trump, rivalul la alegerile prezidențiale din toamnă, scrie news.ro.
Acum știi cum e, trebuie să-și treagă omul răsuflarea puțin.
Da. Financial Times scrie că Instagram a depășit TikTok anul trecut și a devenit cea mai instalată aplicație din lume. Conform Sensor Tower, numărul total de descărcări ale aplicației Instagram a crescut cu 20% în 2023 până la 768 de milioane. În aceeași perioadă, instalările aplicației TikTok au crescut cu 4% până la 733 de milioane. Acolo, sunt acolo.
Când te gândești că Ronaldo are vreo 600 de milioane sau cât de urmărit.
Hai să vorbim de milioane, dar de euro.
O, te rog.
Fii atent, turiștii au aruncat 1,4 milioane de euro în Fontana di Trevi de la Roma în 2022. Banii finanțează o bancă de alimente, o cantină pentru săraci și proiecte de asistență socială, scrie Digi24.
Ce fain, vezi? Oare li s-au împlinit dorințele celor care au aruncat?
Nu știu.
Vreo 1 milion de oameni să fi fost, nu?
Da. Un zbor al United Airlines cu avion Boeing, care se îndrepta spre Japonia, a aterizat în siguranță joi pe aeroportul internațional din Los Angeles, după ce a pierdut un pneu în aer după decolarea din San Francisco, a anunțat transportatorul.
Ce
suntem pe aproape. Ziarul Financiar spune că doar 6 femei conduc o companie din top 100 cele mai mari din România. Cele 6 companii au o cifră de afaceri cumulată de 17 miliarde de euro și 26.000 de angajați. Cristina Verșer, CEO al OMV Petrom, este cel mai puternic executiv din businessul românesc și femeia cu cel mai înalt rol într-o companie cu afaceri de peste 10 miliarde de euro anual. În businessul antreprenorial, Anca Vlad, cea care a creat grupul farmaceutic Field Ascatena, este cea mai puternică figură feminină dacă ne uităm la dimensiunea afacerii pe care a clădit-o și care trece la nivel de grup de 2 miliarde de euro anual. În total, în top 100 companii locale, doar 6 firme au la conducere sau un board, în cazul Carinei Pavel, o femeie, care e la Dedeman. Cele șase firme au împreună afaceri de 86 de miliarde de lei, adică 17 miliarde de euro. Doar șase din top 100 cele mai mari companii din România au la conducere, din poziția de CEO sau director general sau antreprenor fondator, o femeie, o pondere redusă în comparație cu nucleul de femei antreprenor sau manager aflat dincolo de acest clasament. Marile companii au încă o mentalitate conservatoare, bazată pe stereotipuri sociale, a explicat pentru ziarul financiar Sorina Fire, managing partner Elite Searchers, companie de executive search. Ea mai spune că din perspectiva recrutorului încă vedem stereotipuri culturale, conform cărora domeniul femeii este cel familial, în timp ce lumea afacerilor aparține bărbaților, dar că lucrurile s-au îmbunătățit treptat în ultimii ani.
Recomand sesiunile lui Jordan Peterson pe feminism și echilibrul între
puteri.
Între puteri, și spunea Jordan că femeile este curios, că doar la poziții de conducere ar vrea să fie echilibru. În celelalte meserii cam nu prea.
Ziarul financiar a adunat cel puțin 50 de exemple de companii din România care își leagă în prezent destinul de o femeie. Intrați, citiți. Economedia ne spune că procentul de adulți care au început sau conduc o nouă afacere în România a scăzut începând cu 2021 și a fost de doar 5,9% recent, clasând România pe locul 38 dintre cele 46 de economii analizate, arată cel mai recent raport Global Entrepreneurship Monitor, care analizează starea antreprenoriatului la nivel mondial. Rezultatele cercetării mai arată că teama de eșec este un obstacol major pentru demararea de noi afaceri în România. Economedia prezintă câteva rapoarte. Conform raportului, jumătate dintre români cred că pot fi antreprenori. Și doar 9% intenționează însă să demareze o nouă afacere în următorii 3 ani.
Bravo lor că vor, dar frica asta de eșec, mie îmi spui de ea. De bine că jumate cred că pot.
Da. Cum se împart posturile de șefi ai spitalelor într-o coaliție PSD-PNL, scrie Libertatea. Liberalul Eugen Nicolaescu a recunoscut la Înalta Curte cine îi șoptea în ureche pretențiile din sănătate ale social-democraților. Actual viceguvernator BNR Eugen Nicolaescu a dezvăluit în fața Înaltei Curți resorturile politice prin care sunt numiți sau revocați directorii de spitale în cadrul unei coaliții, acesta fiind între 2012 și 2014, ministrul sănătății în cabinetul PSD-PNL-UDMR condus de Victor Ponta. Din declarația de martor a lui Eugen Nicolaescu rezultă că Ecaterina Andronescu de la PSD era trimisă să-i ceară numirea sau înlocuirea unui manager de spital în funcție de interesele Partidului Social Democrat, iar el trebuia să emită ordinul de ministru.
Superb.
Așa-i?
Greu.
De ce e greu?
Greu cu împărțeala asta, știi? Când ai multe...
Totul se împarte, adică nu-i nici... Eu nu cred că e vreo greutate sau
totul se împarte, dar nu se împarte greu. Că mulți au pretenții mai deosebite, alții mai... Greu.
Cele mai importante subiecte ale acestei dimineți și după aia trecem la sărbătoare. Suedia devine oficial cel mai nou membru NATO după ce au fost îndeplinite ultimele proceduri. La congresul de la București al Partidului Popular European, Ursula von der Leyen a fost nominalizată pentru un nou mandat la șefia Comisiei Europene. Asta am aflat și de la europarlamentarul Gheorghe Falcă, care a fost alături de noi. Reprezentantul special al ONU în Cipru transmite un mesaj clar pentru insula divizată în 1974 de invazia Turciei, care a ocupat nordul insulei. Momentul propice reunificării este acum ori niciodată. Mai multe detalii în The Guardian. Tot în The Guardian, povestea indienilor și nepalezilor plecați ca turiști în Rusia sau la muncă pentru slujbe descrise drept paznic sau ajutoare militare, care s-au trimiși pe front ca soldați.
Cum ar zice unii, pățăști. Ghinion.
Pățăști.
Da. Ce rău, bă, tu-ți dai seama ce...
Tu te duci ca paznic, ajutor și ești...
Pistola ai, vorba aia...
Și cu apă, dacă ai noroc.
O stație, ceva pe acolo.
Euronews scrie că duminică ies la vot portughezii în alegerile parlamentare anticipate convocate în urma scandalului de corupție din jurul angajaților premierilor. No, să iasă. Asta să iasă. Doamnelor, domnișoarelor, la mulți ani, încă o dată din partea noastră, îmi pare rău că Bazil n-a putut fi alături de noi, dar probabil vă pupă și vă transmite salutările lui călduroase. De luni intră și el în sistem și sperăm că cu multă sănătate.
I-am dat acordul, e ok.
I-ai dat, ai semnat?
Nu știu, întreb.
Nu știu, vedem ce zice medicul. Poate, nu poate.
Va fi din nou vocea inconfundabilă.
Bun dimineața.
Bun dimineața, dragilor.
Bun dimineața, dragilor, dragilor, mulțumim că ați fost alături de noi. Dacă vă este dor, nu mereți la izvor sau dacă vreți faceți o plimbare la izvor, dar aveți podcast. Puteți să ne podcast, ascultați aveți. Și din nou vă mulțumim că ne ascultați, vedem cifrele, trimiteți prietenilor pentru că na, ne place să vorbim mult și bine. A, și go Simona!
Forever!
Strigă cu mine, strigă cu mine,
Aradul Matinal!
Singurul morning show provincial.